Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Máme tady druhý díl série podcastů s Mirkem Uďanem, který založil a úspěšně prodal ShopTet a dneska se věnuje hlavně investicím do startupu. V tom předchozím díle jsme mluvili o hledání nových příležitostí na trhu a celkově o tom, jak vůbec založit nový biznis a díky čemu třeba i ShopTet vyrostl. Teď se zaměříme na to, jak prodávat a získávat nové zákazníky nebo klienty. Mirku, vítám tě zpátky, ahoj.
Ahoj.
Tohle to je pravděpodobně asi jaký úplně nejčastější problém, se kterým se na mě posluchači obrací z různých biznisů, různý velikosti a tak dále. A to je, jak hledat zákazníky. Pojďme tomu dát zase nějakou strukturu. Jak jsi ty našel prvních, dejme tomu třeba 5 zákazníků ShopTetu?
Ale my jsme měli trošku výhodu v tom, že tam ta poptávka byla generována docela dost a ty konkurence nebylo tolik. Jo, takže
protože vznikala jako e-commerce, nebo jak to?
Z těch systémů na prodej nebylo úplně tolik a tehdy SEO fungovalo trošku líp, než možná funguje teď. Takže jako jenom z toho, že jsi měl tu stránku, tak nějaký lídy ti prostě chodili. Ale my jsme hodně aktivní byli na, nevím, jestli to ještě stále píší, tuším, že jo, web trhu. Byl fórum pro podnikatele a tam jsme se snažili, pokud to jenom šlo vlastně, ať už o katě nebo méně o katě, se promovat. A samozřejmě jsme to tam nemohli spamovat, ale tuším, že tam byla možnost mít nějaký podpisy a v rámci těch příspěvků se ukazovaly, takže čím víc si radil třeba ostatním lidem, tak se tím víc se to ukazovalo. Takže webtrh tehdy fungoval pro nás jako docela dobrý lead gen.
Což je dneska, promiň, že toho skáču, princip možná LinkedInu, kde taky máš nějakou svoji pozici, co děláš a tak dále.
Ono, no to je asi pro každý obor máš nějaký svůj kvázi webtrh, kde si můžeš, pokud jsi aktivní a pokud nějakým způsobem pomáháš té komunitě, vlastně to jméno budovat a skrz to vlastně ty lidi získávat. Takže je to zase o tom. Poznat dobře tu tvoji cílovku, pochopit, kde se nachází a potom jít naproti. Jo. Že příklad, pokud se vrátíme k oblíbený mamince na mateřský, tak aspoň v tehdejší době fungovaly různý fora, což se jmenoval Modrý koník, ve kterém si vlastně maminky navzájem radily, tak zase jsme se tam snažili trošku nějak infiltrovat a vybudovali jsme se tam nějaký falešný profil. kterýma jsme tam, oni to tam sledovali, oni ty zprávci věděli, tak kterýma jsme se tam snažili k těm maminkám dostat a vytvářet nějaký zpětný odkazy. Ale přesně, pokud prodáváš B2B nějakou službu, ten LinkedIn funguje výborně, jo, to je jako super, teďkon co tam se dá vlastně zasáhnout a jak ten dosah pomocí kvalitního kontentu vlastně generovat.
Takže jste na to šli tenkrát na začátku přes falešný profily a snahu radit lidem.
Já, my jsme dělali všechny ty grey hat techniky, které šly. Ale nějakou přínosnost to mělo, jako kdyby to byl jenom spam, tak prostě nás tam zablokujou. Spíš to bylo o tom, že jsme se snažili najít ty místa, kde ty lidi jsou, a jasně, nemůžeš jim říct, ale pojďte si to založit u nás, ale pokud byla ta varianta, že to bylo jako možný dát do podpisu a pokud si jim tam nějakým způsobem smysluplně radil, tak by se k tobě dostali. Tam potom fungovaly dobře reference těch stávajících shopů, že častokrát to přemýšlení bylo takový, že pokud si někdo chtěl založit e-shop, tak šel na nějaký už existující a koukal se na patičku, kdo jim ho vytvořil. Takže pokud pokud se jim líbil ten e-shop, na kterým nakupovali a koukli se, hele, to je firma, která jim to vytvořila, tak to byly velmi zajímavý lídy. Jestli se nepletu, v jeden čas to byla až 1/3 vlastně lídů, který vlastně k ShopTetu tekly skrz patičky vlastně těch existujících shopů. Což se dá přeneseně převíst na cokoliv jiného, že pokud tvoji klienti jsou spokojení a ty jsi schopný skrz ně dostat k jejich známým informace o tom, že existuješ, tak to je ta nejlepší reklama. Jo. To, z toho ty spokojení uživatelé ti generují ty nejkvalitnější lídy.
Co teda na začátku fungovalo nejvíc? Byl to ten webtrh, nebo co to bylo? Co to rozjelo? Protože moje zkušenost je taková, že na začátku málo kdo dokáže dělat úplně všechno tak, aby to generovalo nějaký nový lídy. A zejména ze začátku možná jeden zdroj může, nevím jestli dominovat, ale může toho třeba tvořit nejvíc.
Může být bylo? Jako... U nás ten webtrh, my jsme byli v jednu fázi i v takovém stavu, že jsme ani nemohli zvládat větší množství lidí, protože jsme měli trošku složitější onboarding na začátku a tak dále, to jsme se snažili automatizovat. Takže na začátku jsme měli třeba jenom 30 objednávek měsíčně, takže třeba jeden denně. A tak nějak jsme to zvládali. Protože jsme se ještě potom s těma lidma scházeli a podobně. Potom čím dál tím víc jsme to automatizovali a snažili jsme se to tlačit. A potom jsme třeba naráželi na druhý extrém, že jsme vlastně tu poptávku vyčerpali, už tam nebyla další, jo, že už jsme nedokázali generovat další lidi, co by si vytvářeli e-shop, protože to není jako prodej bot, kdy dokážeš ty boty vlastně vnutit plus minus komukoliv i nerozhodnutýmu člověkovi, který boty nechtěl. Tak pomocí dobrých marketingových Jedi triků dokážeš je prodat komukoliv. U těch e-shopů to bylo trošku těžší, že ten člověk musel projít nějakým mentálním procesem, který se nedal vlastně nahradit. Ale teď, když dokážeš dobře poznat tu cílovku a víš, kdo to je, že to není, neuděláš tu chybu, že řekneš, že moji zákazníci jsou úplně všichni, ale víš, že to je třeba, já nevím, Gen Z generace, tak asi jim nebudeš spát reklamu na Facebooku, ale půjdeš někam na TikTok a nebo se to budeš snažit prorvat přes nějaký jejich influencery na YouTube, aby si to cílil co nejvíc jako přesně. Ale myslím si, že každá služba má asi vytvořený nějaký svůj ekosystém, kde se ty potenciální klienti nacházejí, i kdyby to mělo být offline. Jo, že, i kdyby to bylo o tom, že prostě tak se seberu, budu nějaký meetup těch lidí, kteří mě zajímají a budu jim tam rozdávat letáčky, tak je to 100% lepší, jo, než to cílit někam úplně efektivně mimo a vyhazovat prachy z okna.
Jenomže já se potom setkávám s tím, že to těm podnikatelům prostě nefunguje, že jdou třeba tam někde na nějaký mentoring, tam se snaží nějak jako napoznat nový lidi, získat z toho klienty, ale vlastně si z toho nic neodnesou, nebo se snaží dostat do různých poraden, mimochodem včetně třeba poradny ShopTetu na Facebooku.
No, tam jsem to brutálně blokoval, tady ty věci.
No, samozřejmě. A že to prostě jako nefunguje. Tak je ta rada fakt tak jednoduchá?
Není, je to toho samozřejmě všechno má svoje. Oni jsou snadné cesty, že přesně, hele, pojďme tady na ShopTet poradnu a tady zacílíme 50 tisíc e-shopařů v Čechách. Ale to je ta jako ta zkratkovitá, jo? Kdy už prostě někdo ti to tady prošlapal a 8, 9, 10 let budoval tady něco, co ty chceš během jednoho dne zneužít. Oproti tomu, hele, tak si vybuduj svoji komunitu, kterou budeš ty kontrolovat. A druhá věc je, těch věcí, co to nefunguje, tak samozřejmě nedokážu zhodnotit takovýhle případy, ale možná se zamyslet nad tím, jestli náhodou jsem buď to nesprávně nepochopil tu cílovku, že možná to je někdo úplně jiný, anebo jsem nesprávně pochopil tu motivaci a ten způsob, jak se k ním dostat. Jo. Otázka, jestli třeba to místo, o který jsem se rozhodl, jestli je to správný v rámci toho dne, toho decision makera, který se snažím bojovat. Jo, že může to být možná jiný časový rámec v tom dni, nebo jiný způsob, jako zkoušet to. Dokážu mít takhle jako univerzální radu na všechno, ale vždycky je to...
Pojďme být konkrétní, pojďme se zaměřit na Out of Dark, protože tam jsi si s tím prošel už jako mnohem zkušenější a najednou si potřeboval začít prodávat novým klientům, nový nástroj. Tak jak jste tam na to šli?
to o tom přemýšlení přesně, kde je tvůj zákazník, kde se pohybuje a kdy. Jo. Může to být i ten časový rámec. Jo. Může říkat to LinkedInu, což třeba v rámci Out of Dark jsme chtěli mít LinkedIn jako jeden z těch hlavních kanálů, protože ta naše cílovka byly CEO s firem a CMOs, jako šéfové a marketingové ředitele. Ale jsme si uvědomili, že tam nebudeme frkat ty příspěvky jen tak, prostě jak nás napadne, jak to vypadne z nás, ale jsme si říkali, tak jak asi probíhá ten den toho šéfa firmy a kdy se k tomu LinkedInu dostane. Jo. A tam logicky se snaží zaměřit nějakou tu 7., 8. hodinu dopoledne, kdy má ten prostor, že třeba v té tramvaji nebo v tom Mercedesu s řidičem ten LinkedIn prochází a nesnaží se to tam frknout někdy ve 3 odpoledne, kdy on je na meetingách a prostě profrčí to kolem něj a vůbec to nezaregistruje. Druhá věc je taky ta forma sdělení, že vlastně většinou už jsme rezistentní na takový ty moc jako na sílu tlačený reklamy a jsme toho přehlcený, jo, prostě akor třeba ty šéfové těch firm, tak prostě to na ně bubnuje furt a furt jim tam někdo dává nějakou výhodnou nabídku, která jim zvýší revenues, tak se snažíš na to jít nějak trošku aspoň chytře a spíš mu ukázal ten potenciální benefit skrz nějaký jako jiný styly, já nevím, okay, jsou tady ty různý case studies a tak dále. Je to o tom zkoušení, který z těch kanálů funguje. I o tom modusu operandy, který tam potom probíhá při tom salesu. Nám třeba trošku fungovalo to dostat ty šéfy těch firm na nějaký call, ukázat jim, jak by ten tool mohl vypadat s jejich datama. My jsme si dali tu práci, že jsme se snažili jako nafejkovat dashboard té firmy z těch veřejně dostupných dat, jo. Že jsme věděli, co přibližně asi ta firma dělá, jaký má třeba ty různý marketingové aktivity a zkusili jsme se jim ten prvotní dashboard vlastně nasimulovat, vytvořit. Jo, tam jejich logo, takže viděli, byli trošku s tím souznění. A oni strašně hezky na to reagovali. Říkali, to je super tohle, a tady máte trošku chybu, tady to dejte takhle. Se s tím hráli. A potom pro nás bylo docela velký, nebo pro nás bylo důležitý vlastně od něj získat kontakt na někoho z firmy, který by nám pomohl tam dát ty skuteční data. Ale tak, aby jemu z toho nevznikal žádný úkol z toho callu. Jo, aby prostě on neměl další 50. úkol v to-do listu, ale aby jenom stačilo říct, ale tady Franta to s vámi pořeší a on už s tím neměl problémy, potom jsme šli za Frantou, ten nám pomohl dát dohromady ty firmní data a potom už jsme tomu manažerovi té firmy ukázali skutečný dashboard s těma jejich ostrýma datama. Tohle to trvalo nějakou dobu, než jsme to objevili, tady ten proces, ale je to o tom, že jsme se snažili nějak empaticky vcítit do toho šéfa a říct si, hele, kdybych byl na jeho místě, tak kdyby tady přišla 50. služba, která se mi snaží vnutit, jak bych se asi cítil a podobně. Jasný, nevyšlo to, možná jsme to mohli udělat spoustu věcí jinak, ale jde spíš o ten proces, jo, že nad tím jako přemýšlejí trošku jinak, než jenom, hele, jdeme vytvořit bannery a prtneme to tady na Google a na Facebook a budeme doufat, že to víte. Už ta doba je trošku dál a jak říkám, ty lidi už jsou trošku víc opatrní a víc se snaží odfiltrovat ten reklamní šum a je na nás najít nový a nový cesty.
Teď to zní, jako kdyby reklama na sociálních sítích nefungovala. Ty bys na ní teda nesázel na začátku?
Jo, ale to jenom o tom být jiný, jo, být, nebo je to vždycky jako funkce marketingu nějakým způsobem zajmout, zase se vracíme k těm personám, musíš dobře pochopit, co jsou vlastně ty jobs to be done toho člověka, který potřebuje pořešit a který strachy ten člověk má při tom, jo, a pokud mu řekneš, ale tady máme řešení na věc, kterou ty potřebuješ a my víme, že se bojíš tady toho a my na to máme nějakou odpověď a dáš to ve správný čas správnému člověkovi, už by to mohlo fungovat. Jo. A samozřejmě takhle to zní jednoduše, ale je to o tom pořád neustále zkoušet a hledat, kdo v té firmě je skutečně ten decision maker, který rozhoduje o tom, že se ta služba třeba do té firmy vezme nebo že se to zboží nakoupí a tak dále. Příklad, si nepamatuju, jak se jmenuje přesně ta firma, ale ta, co žijí kancelářské potřeby, To je, no, ale prostě jako budeš prodávat kancelářské potřeby, tak velmi pravděpodobně se budeš snažit zacílit na ty office manažery nebo manažerky v těch firmách, jo, a budeš se snažit pochopit, kde se nachází, co je jejich problém, který potřebují vyřešit, jaký mají zdroje, kdy se k tomu dostanou a tak dále. Takže v takovémhle případě je optimální zacílit fakt na ty office manažerky v těch firmách, ne na šéfa té firmy, kterýmu to je asi pendrek, maximálně to bude předávat někam dál. Jo. A potom, když je zase jednoduchý, už si řekneš, ale tak tohle jste persona, třeba u těch office manažerek to bude standardně nějakých 25, 30, 35 let. Pravděpodobně budou na Instagramu, pravděpodobně v pracovní době ten Instagram používat budou. A už jim tam i to sdělení, už jim tam budeš dávat trošku personalizovaný, protože víš, co oni plus minus musí řešit. Jo. A jejich cílem je vlastně nákup těch spotřebního zboží do kanclu a tvým cílem je ukázat, že ty jsi na to ten nejlepší a donutit toho člověka, aby se rozhodl pro tebe a potom nechal tu fakturu poslat někomu dál zase.
Dejme jiný příklad. Dneska existuje strašně moc různých e-commerce služeb a e-commerce specialistů a tak dále. Tak si představ, že cílem na e-shopy, chci prodávat e-shopům, moji zákazníci jsou e-shopy. Kdyby si v této situaci byl, jak bys na to dneska šel? Jak bys dneska jim prodával?
Něco konkrétnějšího, co prodávám.
Klidně si pojďme vymyslet nějaký produkt, cokoliv, to je jedno. Nebo službu, jestli chceš, se marketingová agentura, nebo nabízíme e-shopové řešení.
Nabízíš ještě řešení, tak bych řekl, že by se do toho nepouštěl. To bylo hodně
Jasně.
náročné. Ale OK, pokud začínáš nějakou službou, tak příkladu třeba tohoto e-commerce v Čechách, tak máš třeba už teď marketplace, kde se ty služby dají promovat. Jo. Máš třeba v rámci ShopTetu i v rámci dalších služeb, tuším, už vznikají různý marketplace, kde se dají vlastně ty služby na ty e-shopy napojit, což je ta asi nejrychlejší cesta, jak se dostat k té vysegregované cílovce. Jo. To znamená, OK, je to trade-off za něco, pravděpodobně ty platformy za to něco budou chtít, ale prostě dostaneš se tady tím způsobem přesně k tvojí cílovce. Takže pokud vytváříš nějakou službu pro e-shopaře, zauvažoval bych, jestli se nevyplatí třeba pro ShopTet, Shopify a další služby vytvořit nějaký modul, kterým vlastně tu službu těm e-shopům prodávám. Častokrát tady ty služby namízejí možnost, jak to těm svým zákazníkům odpromovat. Jo. Okay, to asi to něco bude stát, ale můžeš se dostat rovnou k té cílovce, pracovat tam s nějakýma recenzema co nejdřív, aby ty častokrát ty lidi se koukají na ty recenze těch uživatelů, kteří tu službu používají, takže co nejrychleji tam dostat co nejvíc feedbacku a testimoniálu a nějakým způsobem prorazit, jo? Dostat první klienty nebo první desítky klientů a postupně budovat to svoji podvědomí. Málo kdy tam jsou rychlé cesty. Prostě je to cesta, která trvá dlouho. Chodit na různé meetupy, jo, jsou různý ty shopcampy a tak dále. A nějak kreativně se jim snažit dostat do podvědomí. Jo. Neexistuje nic jako snadného, kdyby se řeklo, ha, tak teď tady uvidí 40 tisíc e-shopařů najednou prostě reklamu na tvůj produkt. Takhle to bohužel nefunguje, nebo bohudík možná. Ty lidi jsou taky zahlcený tím. Ale pokud ty dokážeš najít správnou přidanou hodnotu pro ty e-shopaře, tak častokrát se stane, že si i navzájem budou doporučovat tebe. Jo. Že pokud to je něco, co jim skutečně pomáhá, tak prostě přesně jsou místa jako třeba ty Facebookové skupiny, ta ShopTet poradna, kde ty lidi si ty služby doporučovali. Jo. Pokud někdo řekl, hele, já tady řeším, tady ten problém, a pokud na druhé straně byl uživatel tvý služby, který byl spokojený, tak byla velká šance, že tě doporučí. Ale je to o nějakým proaktivní nebo po nějaký proaktivní práci. Popřípadně ty sám můžeš jako skenovat takovýhle dotazy a říct, hele, pokud řešíte něco takového, my tady máme tady to řešení, pojďte se podívat. No, to bylo věci, co my jsme ani jako moc neblokovali, pokud to bylo takhle jako přirozený. Pokud ty dotazy náhodou negenerovaly ty služby samotné, což se taky stávalo. Ale pokud to bylo něco takového, že někdo má tady problém z našich klientů, a někdo ze strany partnerů si dal tu práci, že to neustále skenoval a řekl mu, hele, my ten problém řešíme, pojď se podívat, tak na mě to bylo úplně validní to tam nechat. Jo. Pokud to bylo až moc vokatý, že tam nově založený účet má nějaký dotaz a během 2 minut tam na něj přišla odpověď od jedné služby, tak šli do blokace o barvách, jako, to bylo jasný. Ale neexistuje nic jako zkratky, prostě musí se to odřít. Co funguje, je prostě zkoušet ty věci neustále dokola. Jo. Možná něco, co nefungovalo v minulosti, třeba před půl rokem, před rokem, zkusit znova, jenom třeba nějak jinak, nebo možná už přesně bude jiný timing a nezatracovat věci, které v minulosti nefungovaly, zkoušet neustále nový, inspirovat se u konkurence. To je další věc, kterou jsem zjistil, že častokrát se stávala, že lidi se báli dívat na svoji konkurenci. Řešili tolik problémů, že vlastně ještě aby se přidávali další tím, že zjistí, že konkurence má něco, o čem jsem netušil, že před dvouma třeba měsícema s tím přišli, tak radši se na to nekoukáme. A tam vznikaly takový ty Schrödingerovi konkurenti, kdy dokud si na ně nepodívám, tak neexistují a vlastně a jsem v pohodě. Ale vlastně lidi si tím zbytečně upírali možnost načerpat informace z toho trhu, zjistit co novýho vymysleli, co bych třeba mohl taky zkusit, jestli to náhodou nebude fungovat mně, OK, neznám ten background, proč to udělali, ale pracovat s tím a radši si zavřeli tady to okno a jeli si to svoje. Takže určitě koukat se na konkurenci a snažit se najít tu skulinku. Většinou po nějaký vlastně fakt tvrdý práci se tam objeví ta zlatá žíla, kterou můžeš potom rozvíjet a pracovat na ní.
Co jste dělali všechno vy v rámci toho ShopTetu? Protože mě, když se řekne ShopTet, tak si mimo jiné, kromě toho, co to je za řešení a jaký nabízí produkty a služby, tak si vybavím i třeba ShopCamp, vybavím si nějakou komunitu, vybavím si třeba tu poradnu, kterou na Facebooku, kterou si zmiňoval. Vybavím si taky, že jste v jeden čas a mám z toho takovou vzpomínku, že jste to možná spojoval ty, že jste spojovali takový ty freelancery známý v České republice a vytvářeli i z nich nějakou komunitu. Často jsi mi viděl na akcích a podobně. Tohle to je to, o čem ty jsi mluvil, že to nejsou jakoby ty zkratky, že to je ta práce, která se jako zvýkává v čase?
Tohle to bylo něco, co jsem dělal jako fakt cíleně. Já jsem si nakreslil ten ekosystém potenciální kolem sebe, který může existovat. Tehdy jsem ještě neměl Out of Dark, ale třeba na to bych to použil. A já jsem si říkal, co všechno dokážeme oslovit a podchytit jako první. Jo. No to nebylo jenom tohle, ty partneři byly jeden ze silných kanálů, ale byl jeden z mnoha. Já jsem vytvořil i, se to jmenovalo e-shopiště, což byl vlastně místo na prodej e-shopu. Jo. Prostě zadarmo tam můžeš nabídnout svůj e-shop. A my jsme podchytili vlastně i tu finální fázi toho e-shopu, jo. Že když už odchází, my jsme přišli o jednoho klienta, ale možná získáme někoho nového. Prostě to funguje doteď. Měli jsme obchodiště nebo mají, já stále mám problém říkat, máme, měli, mají. A, což byla jako B2B prezentace, nebo prezentace B2B služeb. A, strašně dobře fungovaly ty partneři. Jo. Tam vlastně cíleně jsem si obešel v tu dobu všechny hvězdičky nebo hvězdy toho marketingového nebe. A, vlastně dal jsem si s nima ten oběd, pobavili jsme se, představil jsem jim, že ShopTet existuje, ukázal jsem jim, jak to funguje. A nemusíš dávat žádný úplatky, nic, prostě ty lidi, když vidí, že ta služba...
To byl svým způsobem takovej influencer marketing.
Vlastně jo, když se nevěděl, že se to jmenuje. Já jsem nevěděl, že se jmenují startupy a influencer marketing a tak. Ale vlastně potom to fakt sklouzlo do toho, že jsem zjistil, že logo ShopTetu se ukazuje na prezentacích tady těch lidí, protože ta tvorba toho e-shopu v rámci jejich práce měla někde místo a oni prostě byli rádi, že můžou doporučit někoho, o kom vědí, že je to OK řešení a vlastně neskoumali to nějak jako do hloubky a byli rádi, že prostě tady to okýnko mají zaplněný něčím, co znají. My jsme samozřejmě potom i třeba dohazovali klienty, takže to bylo jako oboustranný, jo, že prostě když někdo chtěl pořešit SEO, tak jsme doporučovali klienty, potom vznikl nějaký katalog, se to jmenuje ShopTet partneři, já jsem koukal, že tam je teď skoro 1000 men. Jo, protože pro nás bylo důležitý zase těm našim klientům, protože jsme věděli, že přesně jsou v tom ztracený a neví, kde se ženou grafika, kde se ženou nějakou úpravu na e-shopu a tak dále. Tak jsme jim dali jedno místo, pojďte sem, tady můžete dát poptávku, ono to odejde těm správným lidem. Máte tady medailonky lidí, kteří se vám snaží nabídnout své služby, podívejte se na ně. Je to prostě win-win situace na všechny strany. Jo. A my jsme vlastně postupně si podchytili co nejvíc těch míst, kde ten člověk se může nacházet. A vlastně pořád jsem přemýšlel nad tou Zase neviděl jsem, že se to jmenuje Customer Journey tehdy. Ale vlastně nad tím, kde všude s tím klientem se potkáváme nebo můžeme potkat. A snažil jsem se tam být jako první a popřípadně, pokud tam někdo byl, tak být lepší.
Což jsou takový ty... Nebo to, na čím já o toho přemýšlím, je, že mi přijde, že spousta podnikatelů chce ty výsledky právě rychle. Chce, ty jsi to předtím řekl i hezky, jako zneužít práci někoho, kdo na tom pracoval prostě x let, vybudoval tady nějakou komunitu a on by to nejradši chtěl jako využít za jeden den. Vy jste šli tou cestou té dlouhodobosti. Je to ponaučení, které si z toho mám odnést?
Já věřím, že můžou být v biznesu cesty, které fungují rychle. Teď v rámci jako sociálních sítí jsou strašně častý případy, kdy prostě to byl úspěch. Jedna holčina dá rozhovor a během pár hodin je její hláška známá po celém světě. A postaví se na tom brand a prodává tam krypta a podobně. Asi jsou zkratky, ale jich strašně málo, nespolíhal bych na ně. Ty dlouhodobý biznesy většinou na zkratkách vybudovaný nejsou, protože úplně stejně jako rychle to přišlo, tak to může rychle odeznít, což je příklad té holčiny. A asi bych na to nespolíhal. Jo? Ono to ani většinou tady ty virální věci nejdou naplánovat, nebo ok, možná jsou firmy, co se na to specializují, že to naplánují, ale to je prostě jako mimo děk vznikne něco. Ale radši bych bral, nebo radši bych do toho biznesu vstupoval s tím, že prostě některé věci se musí vyšlapat a že trvají nějakou dobu, jo. Že ty zkratky pravděpodobně nepřijdou. Je fajn se na ně koukat, možná budou jenom určitý části toho biznesu, proč je nevyužít. Ale spíš bych se snažil budovat ten stabilní biznis, který je postavený na nějakých silných nohách. Jo. Takže neočekávat, že všechno je jako instantně a hned a zkusit jít do toho s tím, že prostě OK, bude to nějakou dobu trvat. A celkově toho biznesu mi přijde, že tam je to o těch cca 10 letech, kdy toto musíš investovat, ty to znáš jako sám ze svého biznesu. Kdy musíš do toho investovat svůj čas a nechtít hned to Lambo a jachtu během prvního půl roku, ale vydřít si to a prostě dělat dobrou práci. A ono to někdy přijde, to Lambo, jakože věřím, že jo, ale nečekat na ty zkratky.
Já tady koukám, jestli bych to dohledal, ale rád do toho vnesu i jako nějakou moji zkušenost osobní s tebou a se ShopTetem, protože rád to tady řeknu, ShopTet vlastně 10. rokem inzeruje u mě v podcastu, u mě na webu. A co je na tom prostě to strašně zajímavé, že před těmi 10 lety si to byl ty, kdo vlastně mi napsal. Tenkrát se jako ty vykopnul tohle, mě to ani nenapadlo, já jsem zakládal nějaký podcast, prostě chtěl jsem tady dělat nějaký rozhovory a podobně. A najednou si prostě jakoby přišel ty a řekl si, hele, my bychom tam jako chtěli být nějakým způsobem vidět. A od té doby má ShopTet v mém podcastu to místo a rosteme vlastně společně. A i se společně vyvíjíme i z hlediska toho, že na začátku jsme možná hodně mluvili pro začínající podnikatele, dneska už je to spíš možná i pro nějaký větší e-shopy, stejně jako ShopTet a stejně tak i já. A co je právě na tomto zajímavé, je, že si dokázal tenkrát vidět i tyhle ty příležitosti. Že si na mě narazil někde tenkrát, mám dojem na Facebooku nebo kde, a že si jako dokázal prostě napsat. A tahle ta schopnost, že si viděl ten ekosystém, o kterém ty mluvíš, že tamhle jsou nějací freelancři, že tadyhle jsou nějaký matky na mateřský a nějaký modrý koník, nebo co jsi to říkal, že tadyhle je prostě nějaký rostecký a dělá nějaký podcast. To fakt jako chtělo obrovský vhled do toho trhu. A mě zajímá, jak jsi tohle udělal, protože to není jen tak.
Ale to asi neumím odpovědět, ale možná odpovím trošku oklikou. Mě strašně baví strategické hry, já úplně miluju Civilizaci. A tam je to vlastně o tom, že a to je vlastně většině těch her, ale potřebuješ pochopit jako ty mechanismy, které jsou na pozadí a oni, ta hra se postupně jako zesložiťuje, ale ty mechanismy jsou vlastně po každý stejný. Jo. A mě bavilo se na to kouknout vlastně fakt jako na to herní pole a říct si, OK, tak jsou tady věci, které musím pořešit na straně vývoje, marketingu, customer care a tak dále. A vlastně já jsem hodně bullet pointový člověk. Já jsem to jako sepisoval, teďko vlastně dostal jsem to z té hlavy ven a snažil jsem se vždycky ty segmenty vlastně řešit separátně. A v rámci toho proma nebo toho ekosystému to vlastně nebylo o ničím jiným, než se přepnout do toho režimu, že se koukám kolem sebe na ty příležitosti. Jo. Že tehdy moc vlastně jenom takových těch moderních takových těch webů, jako si byl ty, nebo služeb nebylo. To byly takový ty tradiční hospodářské noviny. Tuším, že Forbes ani tehdy ještě nebyl. A vlastně dostat se k podnikatelům bylo těžký, respektive to bylo takový to oldschoolový. Takže mi přišlo vlastně super, že tvoříš ten content, který si začal vlastně tvořit. A byl to vlastně podobný tomu webtrhu, jenom vlastně jiný formát. Jo. Takže jsme si říkali, super, podchytíme to a zkusíme, jestli se tam dostaneme. A ty peníze, co jsme ti dávali, byly pro nás tehdy strašně velký prachy. Jako to bylo pro nás docela pain, jakýkoliv peníze na promo dostat. My jsme tam počítali každou korunu nebo otáčeli. Ale jsem si řekl, že když to neuděláme my, tak to možná udělá někdo z konkurence. A to bylo to nejhorší. Já jsem se bál, že mě vždycky někdo přeběhne.
A jakože samozřejmě spousta konkurentů později přišla. A právě proto jsem to nechtěl říct takhle jako na rovinu. Jo. Ale to je na tom to super, že nejenom, že ty jsi viděl ty příležitosti, ale ty jsi je viděl možná jako první, anebo nevím, jestli jsi je viděl jako první, ale měl se ty koule jít a ty příležitosti fakt jako využít. Protože úplně stejně jako přišel Shopte, tak za mnou tenkrát mohl přijít někdo jiný. Stejně tak někdo mohl jiný vytvořit, nevím, to e-shopiště nebo prostě něco takovýhleho a mohla to dneska mít vaše konkurence. A nestalo se to, takže ty jsi to musel vidět první.
Ono, to nevím, ale ono i u těch partnerů to bylo vlastně o tom, že jsme tam byli přesně u nich jako první a jim to stačilo. Jo? A potom už vlastně ty další neřešili, přestože chodili. A vlastně když kopíruješ něco, tak je to vždycky slabší, než když jsi první. Takže... A samozřejmě jsme měli spoustu příležitostí, které jsme nevyužili a mrzelo mě to zpětně. Jedna z těch největších byla, že jsme neudělali platební bránu jako co nejdřív. To beru jako svůj největší produktový fail. Ale jinak to bylo spíš fakt o tom, jak empaticky se zkusit nacítit na ten ekosystém, na ty zákazníky a zkusit jako plynout s tím flow a koukat se kolem sebe a chytat z těch příležitostí. A to jsou věci, které jako z těch dotazníků a z těch Excelů jako nevykoukáš. Je fajn. Já jsem používal takovou, jestli můžu, alegorii, když jsem to vysvětloval týho toho korzářského kapitána. My jsme vlastně celkově většinu času subtetu měli korzářskou atmosféru. Tam vlastně ta alegorie spočívala v tom, že jako korzářský kapitán seš na té lodi, seš nahoře na tom můstku, máš ty ruce položený na tom dřevě té lodě, vedle tebe stojí tvůj první důstojník, který vlastně poslouchá tvoje rozkazy, on to říkal, potom dával těm svým seržantům, celý to mužstvo se kouká tak nějak jedním očkem pořád na tebe. Ty se musíš koukat ne na to mužstvo, ale koukat se i dopředu, jestli tam někde nejsou ty bouřky a nepřátelé. A vlastně neustále být v pozoru a koukat se kolem sebe vlastně, co se děje a adaptovat se na tu situaci. Což potom, když jsi jako třeba kapitán, který tu loď řídí z podpalubí od nějakých výkazů, tak jde těžko. Jo? Takže podle mě je super, pokud ty šéfové těch firm, co chtějí udělat něco podobného, tak přesně, jsou na tom můstku, jsou mezi těma zaměstnancema, zákazníkama. Já jsem třeba nikdy neměl svoji vlastní kancelář. Jo. Vždycky jsem byl někde přifařený u někoho, ať jsem jako součástí těch týmů, chodil jsem mezi těma klientama a tak dále. To je strašně podle mě přínosný nevzdalovat se o to. Jo. Prostě potom máš firmy o 5-10 lidech a vidíš, že ten šéf má svůj kancelář. Je to takový jako zbytečně papalášský a připravíš se o spoustu feedbacku od těch zaměstnanců. A je to škoda vlastně.
Já tam ještě stejně u toho chci zůstat, protože bych řekl, že to může být třeba i pro naše posluchače jako unikátní příležitost, že to jako vidím za těch 10 let. Že tam nešlo jenom prostě o to a nalejeme tady do nějakého podcastu nebo na nějaký web prachy za inzerci, ale tam toho bylo mnohem víc, byla tam nějaká ta dlouhodobost, že tam nebyl tak ten jako obrovský tlak a od prvního měsíce chceme, aby to generovalo takovýhle výsledky a když to za měsíc nebo za dva nebude, tak končíme. Připomínám, že ta spolupráce je dneska 10 letá. Ale ještě k tomu, tam třeba byly i, mám tady třeba před sebou e-mail, kde si jako nabízel pomoc jedné charitě, se kterou jsem spolupracoval. A zase mám e-mail od tebe ještě z doby, kdy jsme si my dva vykali a je to prostě před řadou let. Pro zajímavost 2017. A tak už jsme se nevykali, to už bylo pro, vlastně jsem byl v kopii ještě s někým, to je jedno, ale že tam prostě z té tvý strany byla i takováhle snaha. A já za těch 10 let nevidím tolik founderů, i třeba konkurence, i třeba jiný služby a podobně, kteří by k tomu měli podobný přístup. A současně je pravda, že nevidím moc firem, kterým by se povedlo vytvořit kolem sebe takovou komunitu, jako se třeba povedlo vám. A to je třeba pro mě na tom příběhu to velice inspirativní.
To docela fungovalo. Mám to i tady nad hlavou japonský nápis, tam je napsáno Nintai, to znamená trpělivost. A my třeba skládám jako modelařem a třeba jednu loď jsem skládal asi 4 nebo 5 let. Pěstuji nějaký rostlinky a některý rozkvetly až po 10 letech. A mě to vlastně nevadí, jo. Vlastně je OK umět vyčkat a vlastně nebýt netrpělivý.
Děkuju, že posloucháte tento rozhovor. V celé délce je pouze pro naše předplatitele. Zvu vás mezi ně, protože tak získáte přístup k těm nejlepším rozhovorům, jaké tvořím. Jdeme v nich ještě více do hloubky, probíráme zásadní témata podnikání a řízení firem a samozřejmě čekají tam na vás i skvělí hosté. Takže spousta zkušeností, které můžete i hned využít ve vašem biznesu. Koupit si premium obsah můžete klidně právě teď.